Poslednje četiri stiha devete glave Rimljanima poslanice imaju mnogo struko značenje, kao što se može naći na mnogo mesta u celom Svetom pismu, a naročito u poslanicama apostola Pavla. I ja bih želeo ovde da spomenem ili obrazložim dve strane ili dve dimenzije, da se tako izrazim, dve vrednosti ove devete glave, a naročito ovih poslednjih nekoliko stihova koji su kao zaključak devete glave poslanice Rimljanima i može biti u izvesnoj meri zaključak svega onoga što je dotle napisano u toj poslanici. U Evanđelju po Mateju 6. glava 21. stih i Evanđelje po Luci 12. glava 34. stih Gospod kaže: gde je vaše blago, tamo će biti i srce vaše, ili tamo je i srce vaše. U ovoj istoj poslanici, poslanici Rimljanima, druga glava od 5. stiha kaže da čovek koji ne veruje reč Božiju, koji se suprotstavlja reči Božjoj svojom drvenošću i nepokajanim srcem, sabira sebi gnjev za dan gnjeva u koji će se pokazati pravedni sud Boga. Bog će dati svakome po delima njegovim, onima koji su strpljenjem tražili slavu i čast dobrog dela, tima će dati neraspadljivost i život večni, a onima koji su usprkos suprote istini, a pokoravaju se nepravdi, takvima će dati nemilost i gnjev. U svemu ovome može se videti, može se dosta lako i jasno zaključiti da naš stav, naše mišljenje, naše osjećanje, naše namere utiču na ono što mi radimo, i sa druge strane ono što mi radimo utiče na naš stav, to nas obuzima i zaokuplja naše mišljenje i naše osjećanje. Svaki čovek ima određeno blago, svaki nešto skuplja, nešto sabira, i nema ni jednoga koji je besiljan. On može da misli u sebi da je besiljan, da nema za čega da živi, on za nešto živi, on nešto radi, i nekima je to cilj da budu besiljni. Onaj koji kaže da on ništa ne veruje, on ništa ne zna, možda postoji Bog, možda ne postoji, ne znam ja ništa, on je rešio da on neće ništa da zna, i to je njegovo blago, za to se on drži. Ovde u 30. stihu 9. glave poslanice Rimljanima piše: šta ćemo iz svega ovoga zaključiti? Neznabošti koji nisu tražili pravdu, dokučili su ili dosegli su pravdu, ali pravdu od vere. Znači, nisu neznabošti uspeli da budu savršeni, da budu potpuno pravedni bez ikakvog nedostatka, ikakve greške, nego oni neznabošci koji su verovali u Hrista, verovali su u njegovu pravednost, poverovali su u ispravnost Božje namere da pošalje Hrista i da Hristos ispuni za nas sve zakone i zapovesti Božje, da bismo mi kroz Hrista bili oslobođeni Božjeg suda ili posledica našeg greha, i da bismo verom u Hrista postali slobodni od moći uticaja greha, i onda verom kroz Hrista mi rastemo i napredujemo u Hristu, u tom novom životu, i sve više i više se borimo i trudimo da živimo po Božjoj volji. Dokle god smo u ovom telu, ne dostižemo potpuno savršenstvo, uvek imamo nedostatke, uvek imamo slabosti, ali verujemo u pravdu Hristovu, verujemo u njegove zasluge, i to nam daje snagu i moć da ne budemo pobeđeni od strane sile greha i sile tame, nego da mi kroz Hrista njegovim duhom, snagom njegovog duha pobeđujemo. A Izrael, tražeći zakon pravde, oni su želeli takav zakon koji, kad izvršiš taj zakon ili kad izvršavaš te zapovesti, onda to te napravi pravednim, to ti daje savršenstvo i oni su onda računali, na primjer, treba davati desetak i onda su računali vrlo precizno, tačno u tančine izračunali koliko treba da dadu desetak. Neko ko je verovao u milost Božiju, pravednost Božiju, taj ne bi morao da izračuna tačno 10% od svakog procenta njegovog prihoda, njegovog imanja. On bi mogao da da 12%, on bi mogao da da 50%, on bi mogao da učini sve što je potrebno da njegov život, njegovo imanje, njegov dohodak, prihod služi tu jednu svrhu, da se Božja volja izvršava. Nije bilo potrebno tom čovjeku da računa tako precizno, da provodi dane i sate, da pazi na svaku paricu, najmanji deo njegovog prihoda. Njemu je dovoljno bilo da on shvati da on ne izvršava u potpunosti one prve dve zapovesti koje je Gospod kazao: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, nemoj imati nikakvih idola i ništa što te od Boga razdvaja, i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Taj bi svaki shvatio da 10% koje on daje tamo kao desetak, kao neki porez sveštenicima, da to nije u potpunosti izvršavanje Božje volje, da je to samo jedan mali deo, jer je potrebno da i ti sveštenici od nečega žive, nego da je potrebno i da učini svaku pomoć bližnjemu svome, i kad njemu treba pomoć da ima kome da se obrati i da kaže: molim te, pomozi mi, eto u ovome mi je potrebna tvoja pomoć. I čineći sve to, taj čovjek koji je vjerovao u pravdu Božiju i u svoje nesavršenstvo, ili bio svestan svoga nesavršenstva, nije mu bilo potrebno da se nadima i da dokazuje drugima kako on posti dva puta u nedelji, kako on daje desetak od svega što ima. Njemu je bilo dovoljno da u toj borbi verom u Božiju pravdu raste i napreduje. U čemu su onda pogrešili Jevreji? Oni su pokušavali da sebe usavrše na takav način da oni mogu Bogu da dokažu kako su oni sve ispunili. Sad Bog njima duguje blagoslove i duguje im nekakve nagrade. I oni su kazali: mi smo seme Avramovo, mi nikad nismo robovali nikome. Umjesto da su priznali: mi nikad nismo zaslužili milost Božiju i sve što smo do sada primili to je samo po milosti Božijoj. Ovdje Gospod kaže preko Pavla u poslanici Rimljanima: zašto Izrael nije uspeo da dosegne zakon pravde? Nisu tražili iz vere, vere u Boga, vere u Hrista, nego su htjeli da ostvare zakon tako savršeno. Da li je dobro da se mi trudimo da ostvarimo reč Božju što savršenije? Jeste. To je potrebno i to je korisno i to je dobro. To je svrha našeg života ovdje na zemlji. Time mi proslavljamo Boga. Da li je dobro da mi merimo koliko smo mi učinili za Boga i da ispitujemo i istražujemo koliko on sad nama duguje, šta mi možemo od njega zahtevati? Ne, to nije dobro, to je spoticanje. Spotakli su se na kamen spoticanja, kao što stoji napisano: evo, mećem u Sionu kamen spoticanja i stenu sablazni, koji god u njega veruje neće se postideti. Na koji način mi verujemo u Hrista? Na taj način što znamo da smo mi nesavršeni, da mi imamo mnoge pogreške, ali uzdajući se u milost Božju mi se trudimo i borimo da živimo što je god pobožnije, što je god svetije, čistije, pravednije, i ne nalazimo u tome svoje zasluge. To je milost Božja koja u nama i kroz nas radi. Sve što je dobro, to je Božje. Naše su samo slabosti. Ali kad verujemo u Hrista, onda i mi smo Božiji i On nama oprašta naše slabosti, daje nam snagu da napredujemo na putu spasenja. Tako se nećemo postideti, mi verujemo u Hrista. Ali ako verujemo u sebe i merimo sebe i upoređujemo sebe sa drugima i nalazimo svoje zasluge, svoja prava i osjećamo da Bog nama nešto duguje, to nije vera u Hrista, to je vera u sebe, to je praznoverica, to je spoticanje. U tom svetlu, na taj način možemo razumeti i tu nauku koju je Gospod propovedao u 25. glavi po Mateju od 31. stiha, kad dođe Sin čovječi u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje, sabraće se pred njim svi narodi i razdvojit će ih međusobno kao što pastir razdvaja ovce od jaraca, postavit će ovce s jedne strane, s desne strane, a jarce sa leve strane. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta, jer ogladnjeh i daste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, gost bijah i primiste me, go bijah i odenuste me, bolestan bijah, obiđaste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kad smo mi učinili sve to za tebe? A on će odgovoriti: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I onima koji su na levoj strani suprotno odgovara. Šta to znači? Da li su oni dobili nagradu po njihovoj zasluzi? Ne, oni su dobili nagradu po njegovoj zasluzi. Ono što je on, Gospod, sam radio u njima i kroz njih, to je njegovo delo. I oni, zato se oni pitaju: kad smo mi tako nešto učinili? A šta on kaže? Ovo je pripravljeno od postanja sveta. On je to učinio, on je to pripremio, to carstvo i nasledstvo večne slave, večnog života, večnog mira, večne radosti. To je njegova zasluga. I oni koji se bore i trude da njegovu volju tvore, oni pokazuju da oni veruju u tu njegovu zaslugu. Zato i rade ono što je njegova volja. U prvoj poslanici Korinćanima, u 15. glavi, od 9. stiha ovako piše: ja sam najmlađi među apostolima i nisam dostojan nazvati se apostol, ja sam proganjao crkvu Božiju, ali po blagodati Božijoj jesam što jesam, i blagodat njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja, nego blagodat Božja koja je sa mnom. Takva vera ne može se sablazniti, takva vera se ne spotiče, jer to je vera u Hrista. Sve što sam ikada dobro učinio u mome životu, to je samo po milosti Božjoj, to je On učinio u meni i kroz mene. A nekada je On to učinio i bez moje volje. Koliko puta ljudi pogreše i urade nešto dobro, hteli su zlo, izađe ipak dobro. Eto, to je evanđelje Hristovo. I to je rad Duha Božjega i to je zajednica u Hristu. No, neko može da kaže: o, ja imam takvo osjećanje, to i to sam sanjao, ovo i ovo mi se otkrilo. To je sve lepo i krasno, ako je lepo i krasno. Ali jedino svjedočanstvo da smo mi u Hristu je naš život u Hristu. Biće i proroka koji će biti osuđeni, biće i čudotvoraca koji će biti osuđeni, biće i onih koji su činili velika dobročinstva, ipak će biti osuđeni na večnu propast, jer to su činili sebe radi, ne Hrista radi. Ne verom u Hrista, ne verom u Boga, nego da bi sebi nešto ostvarili ovde na zemlji. U 10. glavi pokazuje prva reč ili prvi red kakav treba da bude naš stav prema onima koji čine dobra dela, koji imaju izvestan oblik pobožnosti, iako ne veruju Hrista, ali to čine iz nekakvog svog ubeđenja i nekakvog svog cilja. U 10. glavi prvi stih tako kaže: braćo, želja je moga srca i molitva Bogu za spasenje Izraelja. Kako je mogao apostol Pavle posle tolikih godina progonstva, posle toliko mnogo pretnji i u neprestanoj opasnosti od nasilne smrti od strane Jevreja, da sačuva u sebi ili možda još da izgradi u sebi još veću želju za njihovo spasenje? Pa ja mislim da je jedan od razloga bio taj što je Pavle nekada bio Savle. On je bio jedan od njih. On je imao revnost za otačke običaje, za njihovu organizaciju, njihovu zajednicu, njihovu grupu, za njihove ciljeve, za njihove namere. Ali kad ga je Gospod silom obratio na put spasenja ili silom ga zaustavio na putu kojim je on išao, i kad je on celim srcem se obratio da služi Gospodu, on nije nikada zaboravio, gledajući u svoje protivnike, protivnike Evanđelja, protivnike Hristove, u svoje gonitelje, u svoje krvnike, zločince, on nije nikada zaboravio da je on bio jedan od njih i da samo po milosti Božjoj on se sad razlikuje od njih. I na koji način on ispoljava tu svoju želju, tu svoju nameru da oni budu spašeni? On samo u pojedinim slučajevima, kada je njihovo bezakonje i njihovo licemerstvo bilo potpuno otvoreno, kad je bilo jasno da se zlikovci pretvaraju da i oni drže neki zakon, da i oni poštuju Boga ili veruju u Boga, Pavle bi otvoreno se njima suprotstavio. Ali u ovom slučaju vidimo na koji način je on postupao prema njima. On nije kazao svi lažu, on nije kazao svi su zlikovci, on nije kazao među njima nema ni jednog poštenog ni iskrenog. Naprotiv, on još uvijek njima prilazi sa jedne prijateljske strane i na jedan prijateljski način. On kaže, ja njima svedočim da imaju revnost za Boga, ali to nije revnost po razumu. Jer ne poznavajući pravde Božije i gledajući da svoju pravdu utvrde, ne pokoravaju se pravdi Božijoj. Ovo je jedan dobar način za razgovor, za razgledanje, za približavanje onima koji imaju pogrešno mišljenje, pogrešan stav, pogrešno gledanje na reč Božiju, na Evanđelje. Vi imate revnost za Boga, ja vidim da vi zaista verujete i da vi hoćete ono što mislite da je dobro, i ono što verujete vi se zato i borite i trudite. Ali potrebno je reč Božju razumeti na drugi način, na bolji način. U čemu je to razumevanje ili u čemu je to nerazumevanje? Šta je potrebno da bi jedan pojedinac ili jedna grupa shvatili reč Božju onakvu kakva jeste, da bi razumeli istinu Evanđelja u istini, u stvarnosti? Potrebno je izostaviti utvrđivanje moje grupe, moje organizacije i prestati tumačiti i okretati Sveto pismo onako kako će moje mišljenje ili moja praksa dobiti potvrdu u reči Božjoj. Jedna vrlo opasna i štetna stvar ili opasan i štetan način razgledanja pisma je okretanje reči Božje na naš stil ili na naš način, umjesto razgledati reč Božju u čistoti, u jasnosti kako piše, i onda prilagođavati naš način života toj reči Božjoj. Oni se nisu pokoravali pravdi Božjoj, gledali su da svoju pravdu utvrde. Nisu prepoznali u čemu je pravda Božja, a to što su trebali prepoznati, to je objašnjeno u prethodnoj glavi. I onda ovdje se daje kao jedan vrhunac toga ili kruna svega onoga što je dotle objašnjavano. Hristos je svršetak zakona. Koji god veruje u Hrista, opravdan je. Mojsije piše za pravdu koja je od zakona. Čovjek koji to živi, živeće u tome. Znači, od kako je reč Božja dana ljudima, koji je živeo po toj reči Božjoj, taj je bio živ, taj nije bio mrtav, taj je bio u milosti Božjoj. A pravda koja je od vere ovako govori, nemoj kazati u svome srcu ko će izaći na nebo, što znači da svede Hrista. Drugim rečima, kako je moguće da Sin Boži dođe sa neba? Otkud Bog može imati sina? Otkud Bog može da bude začet u organizmu, u telu jedne žene i da bude rođen kao svi ostali od nas ovdje na zemlji? I drugo pitanje, ili ko će se ići u bezdan, to jest da izvede Hrista iz mrtvih? Kako je moguće da mrtav vaskrsne ili da Hristovo telo koje je bilo u grobu toliko dugo, treći dan, jednostavno nestane iz groba i da se malo kasnije istog dana on pokaže svojim učenicima u tom istom telu, kao što im je on i pokazao. Vidite, evo, to su rane na mojim rukama i na mojim rebrima i na stopalama. Vidite da to nije nikakva imitacija, nikakva prevara, nikakvo priviđenje, to je stvarnost. Šta na to odgovara pismo? Blizu ti je reč u ustima tvojima i u srcu tvome, to jest reč vere koju propovedamo. Ove reči koje apostol Pavle ovdje navodi potiču još odavno, od vremena kad je Mojsije govorio svoje posljednje reči narodu Izraeljevom prije nego što će umreti i biti preseljen iz ovog života. I on, Mojsije, je ukazivao narodu Izraeljskom još u ono vrijeme da nije ta reč Božja tako tajanstvena, iako je vrlo tajanstvena, nije tako tajanstvena da ne možeš shvatiti i razumjeti. Ne radi se o tome da li ti možeš da vjeruješ u reč Božju, nego se radi o tome da li ti hoćeš. Jer u čovjeku, grešnom čovjeku, nepokajanom srcu čovjeka, neobraćenom umu čovjeka, postoji jedno protivljenje protiv reči Božje, jer grešnik je zarobljen grehom. Kao jedan grešnik koji je lancima njegovog robovanja privezan za to mjesto na kome se nalazi, i kuda god on korakne, on možda korakne samo toliko koliko taj lanac dopušta. Kad se lanac zategne, gotovo je, on dalje ne može. Takva je volja i želja čovjeka koji je pod grehom. Ne mogu da se pokorim reči Božjoj, ne mogu da vidim i da shvatim da je to najbolje za mene. Ali ako hoću i ako to tražim od Gospoda, onda mogu. Apostol Pavla, kad je jednom bio obraćen, jednom u službi Bogu, kaže: sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Znači, šta je najveće i najvažnije? Srce i um čovjeka da se obrati, sve je onda obraćeno. Postoje borbe, navike, treba napredovati u razumevanju, u nauci vere, ali kad je jednom grešna, tvrdoglava, samovoljna volja čovjeka slomljena i kad se rodila nova želja da Bogu služi i da bude Bogu veran, da shvati da je Božja volja na spasenje svakome koji je pokoran njegovoj volji, onda to krene i onda to ide svojim putem kao što treba. 9. stih kaže: ako ti priznaješ svojim ustima da je Isus Gospod i veruješ u srcu svome da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Drugim rečima, ako je tvoja vera tolika da ti to otvoreno priznaješ, ako je u tebi takva vera koja deluje, koja radi, ti si na putu spasenja. Srcem se veruje za pravdu. Koji ne veruje, taj ne vidi pravdu u nauci Božjoj. Koji vidi da je to pravedno, da je to dobro što Bog čini, znači on veruje. srcem se veruje za pravdu, pravda radi, ili srcem se veruje u pravdu, ustima se priznaje na spasenje. Koja je vera u srcu? To je pravedna vera, to je prava vera. Kad se prava vera priznaje, svedoči, potvrđuje svojim životom, svojim delima, to je put spasenja. I tako se ispunjava, kao što kaže 11. stih, ono što je davno još prorekao prorok Isaije u 28. glavi i 49. glavi, 28. glavi 16. stih, 49. glavi 23. stih, i prorok Jeremija u 17. glavi 7. stih, i to isto potvrđuje i ova ista poslanica u 9. glavi, valjda posljednji stih, 33. Koji god veruje u Hrista, neće se postideti. Ko će se postideti? Koji kaže da veruje i pokaže se da to nije tačno, nije istina. Jer nema razlike među Jevrejinom i Grkom, jer Bog je Bog sviju i prebogat je, izobilan je milošću i dobrotom i darovima i blagoslovima svima koji ga prizivaju, koji se njemu mole, koji se bore i trudi da žive po njegovoj volji, od njega traže snagu za to. Jer koji god prizove ime Gospodnje, spašće se. No, neko misli da je samo dovoljno par reči kazati spasi me Bože i onda ja sam za navek spašen. Pa da li si spašen ili nisi spašen, tvoj život će to posvedočiti. I kad živiš po volji Božjoj, onda imaš u sebi svedočanstvo njegovog spasenja. Ako živiš po svojoj volji, tako stoji napisano na jednom mestu, ako živite po duhu i po reči Božjoj, onda ćete stvarno živjeti. A ako živite po telu, pomrećete. Znači, put telesnih želja i ljudskih namjera je put smrti, a put pokornosti Božjoj verom u Boga je put spasenja. Dalje od 14. stiha piše, kako će prema tome prizvati koga ne verovaše, a kako će verovati koga ne čuše, kako će čuti bez propovednika, a kako će propovedati ako ne budu poslani. Kao što stoji napisano, kako su krasne noge onih koji donose glas za mir, koji donose glas za dobro. Šta je ovdje rekao apostol Pavle ili šta je napisao u poslanici Rimljanima? Da je potrebno da Bog pošalje propovednike, da pošalje svedoke koji će razglasiti sveto evanđelje. I po tom propovedanju i po tom svjedočanstvu od onih koji slušaju, neki će verovati, čuće, verovaće i obratit će se, i oni će prizivati ime Gospodnje, i oni će onda postati svedoci i propovednici, i oni će dalje propovedati, i to je uobičajeni način na koji se evanđelje širi po svetu. To je uobičajeni način na koji ljudi krenu i idu tim putem spasenja. Ovdje ne piše da je to isključivi način. Bilo je pojedinih slučajeva i tih pojedinih slučajeva ima prilično velik broj i u Svetom pismu, pa čak i u naše vrijeme možemo da primetimo da na čudan način Gospod obrati pojedince, ali u velikoj većini slučajeva na ovaj način se obraćaju ili na ovaj način poveruju što čuju evanđelje od onih koji drže to evanđelje i to propovedaju. Šta se tu još pokazuje? Ako je propovednik pravedan, istinit svedok reči Božije, oni koji slušaju, čuju pravu nauku, imaju priliku da se na pravi način, temeljan način obrate na put spasenja. Ako je propovednik lažan, lažna nauka se širi. I to je taj uobičajeni način. Iako Gospod može da učini čudo i u nekoj crkvi koja je puna prevare, praznoverica i bezakonja, može neko da se obrati i poslije toga da posvedoči drugima i da potraži put spasenja. Verovatno, ako je to pojedinac, da će biti isteran napolje iz te organizacije, da ga niko neće slušati, da će ga odbaciti i prezirati. ali u nekim slučajevima postojalo je i tako nešto da je neko se obratio i ubedio je i druge i oni su pristali i u nekim slučajevima celo jedno društvo ili jedna grupa se obratila. To su retki slučajevi. U većini slučajeva, koliko se može vidjeti i kroz istoriju i u Svetom pismu, ako je jedan pojedinac se obratio, on je bio isteran, on je bio odbačen, kao što je bio odbačen i proterivan i proganjan prorok Jeremija i mnogi drugi proroci, kao što su bili apostoli u njihovom vremenu, njihovom društvenom uređenju među Jevrejima, kao što su bili neznabošci koji su prvi verovali među ostalim neznabošcima. O tome možemo naći mnogo u delima apostolskim i ponešto u poslanicama zabeleženo. O tome piše prorok Isaija u 52. glavi 7. stih koje reči su ovde navedene, kao što stoji napisano kako su krasne noge onih koji donose glas za mir, koji donose glas za dobro. I jeste to krasno, to je nešto divno, proglasiti reč Božju, javljati evanđelje, ali mi kao ljudi u našim slabostima osjećamo lepotu toga i vrednost toga kad se neko obrati. A ako se niko ne obrati, mi onda osjećamo kao izvestan neuspeh. Eto, govorio sam, svedočio sam, toliko vremena sam tu proveo i niko se nije obratio. Reč Božja nikad se ne vraća Gospodu prazna. I onaj koji radi za Gospoda nikad ne radi sa gubitkom. Iako se ne vide vidljivi dobici, veliki dobitak je prava pobožnost. Prorok Jeremija nagrađen je bio i blagosloven je bio možda isto toliko, možda još više nego oni proroci kojima je narod Izraelja poverovao i koji su bili poštovani kao glasnici Božje istine. A tu žalost, taj bol i tu teškoću zbog neverovanja onih kojima mi svedočimo istinu Gospodnju, to su osjećali i proroci i apostoli i svi verni do dolaska Hristovog, osjećat će to isto. Kao što piše u 16. stihu ove 10. glave, koje opet navodi apostol Pavle reči proroka Isaije: nisu svi poslušali evanđelje, jer Isaija govori: Gospode, ko verova našem propovedanju? Znači, oni su osjećali taj teret. Nije to bilo lako. Nije bilo lako Noju tolike godine i godine propovedati i na kraju ulazi u kovčegu, tu lađu u kojoj će naći spasenje i on i njegov dom i sva stvorenja koja je Gospod odredio na spasenje. I on ulazi potpuno sam i nema nikoga da mu se pridruži, samo njegova žena, 3 sina i 3 snaje. To je bila pobeda, ali i u toj pobedi bilo je velike žalosti. Međutim, kada je život počeo da se obnavlja i njihove se porodice množile, bilo je tu i mnogo radosti. Ali ovde na zemlji ne znam da je ikad bilo potpuna radost bez ikakve žalosti. Ali tako isto ne znam da je ikad bilo za verne potpuna žalost bez ikakve utehe, bez ikakve radosti. Tako se ovdje mi nalazimo u borbi i ko u toj borbi istraje, taj će naslediti potpunu radost i bit će udaljen od svake žalosti. Gledajući to sve, vidimo jednu potvrdu onoga što verujemo, a to je da vera se rađa u srcima onih koji slušaju kroz propovedanje, a to propovedanje kad je obavljeno na temelju reči Božije, onda imamo nadu i imamo razlog da očekujemo da onaj koji poveruje našem propovedanju da će imati tu pravu spasonosnu veru u Hrista. Ona dalje kaže: pa zar nisu čuli Jevreji, Izraelci, otišao je glas po svoj zemlji i po svim krajevima sveta reči Božije. U 18. stihu ove 10. glave poslanice Rimljanima piše: zar nisu čuli Izraelci, I onda kaže, još je po svojoj zemlji otišao glas njihov, znači glas tog svedočanstva, reči tog svedočanstva koje je dano Izraeljcima, raširio se po celoj zemlji. To se dogodilo još mnogo pre nego što je Gospod Isus Hristos pozvao svoje učenike na put spasenja i na put svedočanstva u Evanđelju po Mateju u 12. glavi. Piše od 40. stiha: kao što je Jona bio u utrobi morske nemani 3 dana i 3 noći, tako će biti i sin čoveči u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Kad je Jona bio pozvan od Boga i poslan u Nineviju, jedan neznabožački grad, jedno sasvim drugo carstvo nego carstvo izraelitsko, da propoveda reč Božju, reč Božja se razglasila i ona je pokušao da pobegne u drugom pravcu, da pobegne u Taršiš ili u Tars, koji ja mislim da je sasvim drugi pravac i drugo mesto, ali to je prouzrokovalo da se Jonino svjedočanstvo čuje i u tom pravcu i u tom mestu, jer lađari, mornari nisu uspeli da plove u pravcu u kojem su hteli, zbog toga su morali Jonu izbaciti napolje. I oni su onda prinosili žrtve Gospodu, oni su se molili Bogu, to svjedočanstvo koje je Gospod učinio kroz Jonu i kroz Jonino poslušanje Božje reči i kroz Jonino neposlušanje Božje reči, to svjedočanstvo se raširilo po celoj zemlji. A u 41. stihu 12. glave po Mateju kaže da će se Ninevljani javiti na sudu sa ovim naraštajem i osudit će ga, jer su se pokajali na Joninu propoved, a Judejci se nisu pokajali, iako je tamo bio neko ko je propovedao mnogo više i mnogo veći propoved nego što je i ona propovedao. Carica južna koja je došla sa kraja zemlje da sluša premudro Solomonovo, osudit će one koji su čuli evanđelje Hristovo iz neposredne blizine i nisu verovali. Znači, u vreme Solomona raščula se reč Božja po mnogim krajevima zemlje, u vreme Mojsijevo raščula se reč Božja po mnogim krajevima zemlje, jer ona čudesa koja je Gospod činio preko Mojsija uzdrmala su tu veliku imperiju, to veliko carstvo egipatsko. U vreme Noevo, kad je bila opšta poplava, veliki potop celog sveta, posle toga ti događaji su bili prepričavani i moguće i zabeleženi za potonje naraštaje, tako da u mnogim narodima, čak posle mnogo stotina pa i hiljada godina, ostali su sačuvani zapisi da je nekada negde bio veliki potop. Znači da svedočanstvo Božje se širilo po svetu, a kad se po svetu širilo, da li je onda moguće da neko od Izraeljaca, neko od jevrejskog naroda nije čuo, jer od vremena Avramovog pa nadalje to svedočanstvo je bilo razglašeno po zemlji kroz Jevreje. U posljednjim rečima koje je Gospod govorio pre nego što se pred učenicima svojim uzdigao sa zemlje i vazneo, u 28. glavi po Mateju 19. stih kaže da je Gospod tako kazao učenicima: idite i naučite sve narode da budu moji učenici, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učite ih da drže sve što sam vam naložio, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Znači da kao što se nekada svedočanstvo Gospodnje prenosilo preko vernih i istinitih svedoka i preko naroda koji je nosio njegovo ime, tako se i u današnje vreme reč Božja raznosi, razglašuje po celom svetu na jedan ili drugi način. Apostol Pavle kaže, jedni propovedaju evanđelje čisto, znači ispravno, a drugi propovedaju ga pogrešno, pa ipak na svaki način evanđelje se propoveda. i to možemo da vidimo da se to danas u velikoj meri ispunjava. Ako oni koji su od drugih naroda još od starih vremena čuli su reč Božju, koliko više su čuli Jevreji u 19. stihu ove 10. glave Rimljanima poslanice, kaže, pa onda postavlja pitanje, zar ne razume Izrael? Prvi Mojsije je kazao, ja ću vas pokrenuti, ne svojim narodom, nerazumnim narodom ću vas pokrenuti. A Isaija govori slobodno, nađeše me koji mene traže, javih se onima koji za mene pitaju. A o Izraelju govori, neprestano ili vas dan pružah ruke svojeg narodu koji ne da da mu se kaže i odgovara nasuprot. U 8. glavi Evanđelja po Mateju u 11. stihu Gospod kaže učenicima, kaže vam da će doći mnogi sa istoka i zapada i sešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva bit će izbačeni u krajnju tamo, onda će biti plač i škrgu zuba. Šta vidimo? Da reč Božja je dana narodu Noevom pre potopa, posle potopa. Neki su držali tu reč, neki su odbacili tu reč. U vreme Avrama, Isaka i Jakova i njihovih potomaka neki su držali reč Božju, neki su odbacili tu reč Božju. U vreme carstva izraelskog u procvatu, u najvećem napretku, vreme Davida i cara Solomuna, mnogi su držali tu reč, a neki su odbacili tu reč Božju. I u vreme svetih apostola mnogi su poverovali, a mnogi su odbacili, nisu htjeli da poveruju. I u današnje vreme neki će poverovati, a mnogi će odbaciti i neće htjeti da veruju. I na to pitanje, ili po tom pitanju postavlja se drugo pitanje u 11. glavi. Šta ja hoću da kažem, kaže apostol Pavle, da li je Bog odbacio svoj narod? Bože sačuvaj, jer sam ja Izraeljac od semena Avramova, od kolena Venijaminova. Nije Bog odbacio svoj narod koji je unapred poznao ili koji je unapred odredio na spasenje. Zar ne znate šta govori pismo za Iliju, kako se Ilija žali Bogu na Izraelja? Ilija prorok, to je o čemu možemo čitati u prvoj knjigi o carevima, 19. glavi od 10. stiha nadalje. Šta je kazao Ilija? Gospode, proroke tvoje pobiše, oltare tvoje raskopaše, ja sam jedan ostao i traže dušu moju da me ubiju. Šta odgovara Gospod proroku Iliji? Ostavio sam sebi 7000 ljudi koji ne prikloniše koleno svoje pred valom. Prema tome i u sadašnje vreme ostatak je po izboru blagodati. Gospod je izabrao jedan ostatak. Šta znači ostatak? Mali deo naroda. Kao kad se mreža ribarska baci u more i ta mreža prolazi kroz vodu i neke ribe se uhvate u tu mrežu, a većina riba izađe napolje. Nijedna riba neće da uskoči u mrežu i da bude sva srećna što je mreža nju uhvatila. Zašto? Zato što ta riba mora da umre. To nije u njenoj prirodi da tom mrežom bude uhvaćena. Nasuprot njenoj prirodi, mreža je ribu uhvatila. Ali onaj koji je tom mrežom milosti Božje, mrežom evanđelja zahvaćen, kad jednom prođe kroz te nevolje i kroz tu borbu sopstvenog otpora i protivljanja Božjoj volji, kad jednom osjeti da je on naravno rođen, da ga Gospod vodi u novi život, da je u reči Božjoj istina i spasenje, on onda postaje novo stvorenje i onda se raduje tom spasenju. Ko se više protivio Božjoj milosti od Savla i Starsa, a ko je više propovedao i revnovao za Gospoda od Pavla, apostola? To je jedan taj isti čovjek, ali možemo tako isto kazati, iako je to taj isti čovjek, on je sasvim drugačiji čovjek posle uticaja Duha Božjega i promjene koju je reč Božja u njemu ostvarila. Šta kaže apostol ovdje? Oni koji veruju reč Božiju, koji su određeni na spasenje, oni će biti spašeni. Koji budu odbacili, oni su odbačeni. I tako reč Božja stoji do današnjeg dana. Jedna velika tajna, ali i jedno veliko otkrivenje. Tajna svima onima koji odbacuju, veliko otkrivenje na spasenje svima onima koji veruju. Da li možemo mi očekivati da će jedna velika većina poverovati? Ne, ovdje apostol piše ostatak će se spasti. Mnogo više ribica prođe kroz tu mrežu ribarsku, a mali broj se u njoj zadrži, iako u različitim vremenima, nekad je bilo više, nekad manje, onih koji su verovali, ostatak po milosti Božjoj postoji i ja se nadam da će postojati do onoga dana kad Gospod dođe da otkrije slavu svoju, da objavi svoje sudove na zemlji. I sljedeći stihovi govore tom ostatku, tom broju koji je izabran po milosti Božjoj kao jedno upozorenje da niko ne bi sebe uzvišavao i kazao gledaj, toliki milioni nisu pronašli ovu istinu Božju, a ja sam pronašao ili mi smo pronašli. Vidi, ova naša grupa je tako dobra što smo mi pametni, niko nije tako pametan. Od toga Gospod nas čuva i upozorava nas da ne upadnemo u tu zamku neprijatelja. Šesti stih tako kaže, ako li je taj ostatak izabran po blagodati Božjoj, šta je blagodat, milost, dobrota Božja, koja ne gleda na zasluge čovjeka, nego izabere nekoga ko uopšte ne zaslužuje to spasenje. I kaže ovdje, ili je levo ili je desno, ne može biti jedno i drugo. Ako je taj izbor po blagodati, onda je bez zasluge čovjeka. Ako je neko izabran samo po dobroti Božjoj, onda tu nema nikakvog mesta njegova zasluga. Nisam ja u svetu i u grehu, u smrti živeći, činio nešto dobro i Gospod pogleda, gle ovog grešnika kako je dobar, ja ću njega izabrati. Ne postoje takve stvari pred Bogom. Spasenje naše, izbor naš, to je samo po milosti Božjoj. A da Bog može učiniti milost i nad grešnicima i da On to čini neprestano, to je sasvim tačno. Zašto je onda toliko važno da je ovdje to zabeleženo, da mi znamo da mi nismo izabrani po našoj zasluzi, nego po milosti Božjoj? 20. stih odgovara na to pitanje i na sva druga pitanja koja se mogu postaviti u vezi sa stihovima od 5. 6. stiha pa sve do 20. A to je, nemoj biti ponosan, nemoj biti uobražen, nemoj se držati visoko, nego se čuvaj. Čuvaj se od zamke neprijatelja, čuvaj se od svoga ponosa, od svoje taštine. Nemoj se u svome životu postaviti na takav način da sebe uzdižeš, nego da proslavljaš Boga. Šta ćemo onda kazati, 7. stih postavlja pitanje, to što je iskao Izrael, šta je Izrael iskao? Da ja budem jedini koji je pravedan, koji je svet, koji je pobožan. Nisu se oni starali da proslave Boga u celome svetu, ni u celoj svojoj državi i u svome narodu, nego svaki se uzdizao, sebe je uzdizao. Čak i oni carevi koji su bili pobožni, koji su činili ono što je volja Božja, uzdizali su sebe. Car David, jedan od najboljih primjera, načinio je najgroznije prestupe. Solomon, koji je bio najmudriji car svih careva, ne samo u Izraelu, nego na celome svetu, načinio je najveće gluposti. Odakle i na koji način je to dolazilo? Sebe uzdižući i sebe proslavljajući, umjesto da proslavljam Boga. I to što je tražio Izrael, to nije dobio. A ko je dobio to da bude uzvišen iznad sviju? Oni koji su od Boga izabrani. Takvima Gospod naš Isus Hristos u Evanđelju kaže, koji sam sebe uzvisi, ponizit će se. A koji se sam ponizi, taj će biti uzvišen, njega će Gospod uzvisiti. Šta je napisano za one koji su dobili milost Božiju, kao što je reč Božija, otkrivenje Božije, proroci, svedoci istine? Oni su sve to dobili, a nisu to uzeli da proslave Boga, nego su pokušali da proslave sebe. Dade im Bog duha neosjetljivoga. Zašto im je Bog dao neosjetljivog duha? To su tražili, to su iskali. Svaki onaj koji sebe uziže postaje neosjetljiv. Dade im oči da ne vide i uši da ne čuju do samog današnjeg dana. Pa to je strašno nešto. Zašto bi Bog učinio tako nešto njima? Pa učinio je zato što kad im je On dao oči da vide, oni nisu gledali kuda treba i nisu želili da vide ono što treba. Kada im je dao uši da čuju istinu Božiju, oni su okrenuli te iste uši pa su slušali nauku vala i drugih idola. Kad mi odbacujemo milost Božiju, Bog nam je dao ono što nam je ostalo. Šta kaže Gospod kroz Mojsija? Na kraju Mojsijevog života i njegovog govora, ja postavljam danas pred vas život i smrt, dobro i zlo, izabere ono što je dobro. Ako neko odbaci ono što je dobro, šta mu je ostalo? Zlo. Bog mu je dao i jedno i drugo. I on je izbirao ono što je zlo. Koliko je to pred Bogom odvratno, neprihvatljivo da čovjek sebe uzdiže nad drugim čovjekom i da se uzdiže pred Bogom. To se vidi iz Davidovih reči koje ovdje navodi apostol Pavle u 9. stihu i u 10. stihu, da bude trpeza njihova zamka i gvožđa ili okovi i sablazan i platanjima. Šta to znači da bude trpeza njihova zamka? Oni se hrane otrovnim stvarima koji sebe uzdižu, koji sebe proslavljaju. I dalje kaže da se njihove oči zaslepe i da ne vide, leđa njihova jednako da su pognuta. Kako su njihove oči zaslepile? Kad ih je Gospod obasjao svetlošću, a oni se okrenuli nasuprot toj svetlosti, okrenuli se prema tami, svaki od nas. Kad je u jednoj osvetljenoj sobi, noću na primjer, iako je to svetlo jako, i on iz tog svetla naglo izađe napolje u mrak, momentalno neće ništa vidjeti. I onda leđa njihova da budu pognuta, šta to znači? Oni su robovi. Gospod Isus Hristos kaže, svaki koji čini greh, rob je grehu. To je nagrada onima koji ne proslavljaju Boga, nego hoće da proslave sebe. Njihova je slava u sramoti. Svaki od nas mora da se bori i da se čuva od te zamke neprijatelja. Jer neprijatelj to svakome pokušava. On je sam sebi tu zamku stvorio, on se uzdigao nasuprot Bogu i kroz to je propao i on sad to isto zlo pokušava da podmetne svakome ko njega sluša, taj će u to pasti. Zato naš Gospod kaže u poslanici kroz apostole, protivite se Sotoni i on će pobeći od vas. Na koji način se protivimo Sotoni? Uzimamo ovu reč Božiju, to verujemo, to držimo, to istražujemo, to ispitujemo, tim oružjem se borimo. Duh tame ne može da se održi u svetlosti, inače ne bi bio duh tame nego duh svetlosti. On ne može da se održi u svetlosti. Najmanja svetlost u jednoj mračnoj prostoriji rasteruje ili uništava veliku tamu. Ovdje dalje kaže apostol Pavle, postavlja pitanje, da li su se oni spotakli da padnu? Drugim rečima, spoticanje izvesnog broja onih koji su znali reči Božije, da li je to spoticanje onima koji su stvarno narod Božji? Ni u kom slučaju. Ako se spotakne onaj koji je od Boga izabran, Gospod će ga podignuti. Pa neko može da kaže, pa je li to pravo jednog podigne, drugog ne podigne? Jeste, potpuno je pravo. U stvari pravo bi bilo da ne podigne nikoga. Zašto Gospod ne podigne i onoga drugoga? Pa on neće, Gospod ga podiže, on se otima. I uporno neće. I na kraju Gospod će ga pustiti da propadne. I neko može da kaže, pa to nije pravo. Dobro, da li ti tražiš na Bogu pravde ili nepravde? Ako tražiš nepravde, znači da si nepravednik, jer Bog je pravda. A zašto onda Gospod podigne nekoga 7 puta, nekog samo 3 puta? Nije ti obećao ni 1 puta da te podigne. On ti je obećao, drži moju reč i ja ću te čuvati. I kad ja prestupim reč Božju, ja nemam nikakvog prava da kažem, zašto mene Gospod ne podigne? To je bezobrazluk. To je bezbožnost. Ali kad je neko pao u sopstvenu nevolju, u sopstvenu glupost, i onda vidi da je u tome zlu, i onda viče i traži milost Božju, Gospod ga podigne. Ali ako se neko uzda u to, o Boge milosti, ja ću grešiti do 69 godina, verovatno ću živjeti bar 70. U 70. godini ja ću se pokajati, gorko ćeš se prevariti. Koji tako misli, misli da prevari Boga, Boga još niko nije prevario. Tom ostatku koji je izabran po blagodati Božjoj, apostol Pavle ovdje govori, kaže, ej, da li se spotakoše da padnu, da li će sav narod Božji propasti, Bože sačuvaj. Njihova pogreška ili njihova zabluda je spasenje na znabožcima, da bi se i oni, Jevreji, pokrenuli da potraže to spasenje. Na koji način? Kad oni vide da je spasenje među neznabožcima, imaju priliku i mogućnost da razmisle još 1 puta u svojim zabludi i da kažu, hej, pa mi idemo u pogrešnom pravcu. Mi treba se obratimo toj istini, toj blagodati Božjoj koja daje takvo spasenje koje je sad među neznabošcima. To jest onim neznabošcima koji su ostatak izabran po blagodati, koji žive po reči Božjoj. A u svemu tome, onaj ostatak koji je izabran po milosti Božjoj treba da vidi to čudno i neshvatljivo delo Božje. On spasava koga on hoće, sve je u njegovim rukama. Pa onda šta da mi radimo kad mi ne možemo ništa? Pa to je sve što nam treba. Predaj se Gospodu, njemu se poveri, radi ono što on kaže i u to veruj i bit ćeš spašen. 12. stih objavljuje jednu radosnu vest. Kad je zabluda njihova, njihovo lutanje, bogatstvo svetu, njihova šteta, bogatstvo neznabožcima, šta bi tek bilo da se oni ispune istinom Božijom? Govorim vama, neznabožcima. Budući da sam ja apostol neznabožaca, hoću da uzdižem svoju službu, ne sebe lično, svoju službu uzdižem. Uzdižem Gospoda, ja njemu služim. Ne bih li kako pokrenuo svoj narod i spasao koga od njih? Šta to znači? Kad mi gledamo na tu milost Božju, na to delo Božje kao nešto što nama neprihvatljivo. Bog nije pravedan. Jednog je spaso, drugog nije spaso. Zašto ne spase sve? Bog nije milostiv. Zašto dopusti toliko mnogo zla na svetu? Kad mi na taj način gledamo, mi nismo nikakvo vidjelo, mi nismo nikakav posticaj drugima da se spasu. Kad mi primamo delo Božje i milost Božje onako kako je od Boga određeno i mi u svemu tome vidimo dobrotu Božiju i priliku za naše spasenje i mogućnost da se mi Bogu približimo još više, onda mi imamo mir i radost u duhu Gospodnjem, u duhu Hristovom, onda smo mi posticaj onima koji su u veri, poziv onima koji nisu na putu spasenja. I to je ono što je rad i posao vernih, to je pobjeda, to je pobednički pohod ili ratovanje pobednika, ili da kažem tako, to je borba onih koji pobeđuju u veri u Hristu. 15. stih kaže, kad je njihov odmet ili njihov otpad, njihovo protivljenje reči Božjoj, pomirenje svetu. Šta bi tek bilo njihovo pomirenje s Bogom? osim život iz mrtvih. Ovo je jedan skoro pesnički način na koji je ovo prikazano, da kad je jevrejski narod odbacio evanđelje Božije, ko je bio taj narod koji je primio evanđelje Božije? Opet jevrejski narod, ostatak izabran po blagodati Božijoj. Ali ova velika većina koji su se protivili reči Božijoj, šta su oni učinili? Oni su progonili ove koji su verovali u Hrista. Šta je onda se dogodilo sa tim jevrejima koji su verovali u Hrista? Oni su se razišli po celom svetu, progonstvo ih je nateralo, neki su išli voljno kao apostol Pavle i drugi koji su bili sa njime, su gledali u tome svrhu svog života na zemlji, da prođu kroz najveće nevolje, ne zbog toga što su oni uživali u nevoljama, nego što su te nevolje bile suviše male da ih zadrže od onog velikog dela Božje milosti da propovedaju evanđelje Hristovo. I ti Jevreji razišli su se po celom svetu i razneli to evanđelje po celom svetu. Mnoštvo neznabožaca su spašeni i izbavljeni kroz to. Ali i to mnoštvo je još uvijek samo jedan mali ostatak po milosti Božjoj izabran. Kad je kvasac svetost, onda je i testo. Ta svetost Božja je prodrla kroz svo testo. I ti Jevreji koji su propovedali evanđelje Božje u istini, kao Pavle i njegovo društvo, oni su preneli taj kvasac nauke Hristove u testo neznabožačkog života. Neznabožački život se promenuo, dobio je novi ukus. Oni su postali narod gospodnji. I onda kaže, ako je koren svet, šta je koren? Koren je početak evanđelja gospodnjega. Gde je počelo evanđelje? Među Jevrejima. Gde se nastavlja evanđelje Božje? Među neznabožcima. Oni koji veruju evanđelje Hristovo, bili su sveti od početka, i u današnje vreme koji veruju to evanđelje, oni su sveti narod Božiji. Neke grane su se odlomile i ti koji si divlja maslina, divlja voćka, divlje drvo, bio si ocepljen od tvog divljeg drveta i nakalemljen na ovo pitomo drvo. Šta si sada? Sad si pitomo drvo. Dokle se hraniš onim sokom života koji se nalazi u tom pitomom drvetu, dotle si i ti pitoma grana. Dokle se mi hranimo reči gospodnjom, to istražujemo, u tome napredujemo, mi smo narod gospodnji. Ovdje kaže u 18. stihu, ne hvali se granama. Šta to znači granama? Šta je koren? Koren je nauka gospodnja. Hristos je koren. Šta su grane? E, mi Srbi smo grane. Nema nigde vernih, samo ovo malo u Jugoslaviji. A koje su grane na drugom mestu? Mi Amerikanci smo grane. Nigde nema tako velike ljubavi, tako velik blagoslov Boži kao u našoj zemlji. Mi smo narod gospodnji. Svaki je dobar sam sebi. A šta govori pismo? Koji drži reč Božiju, to je narod gospodnji. Da li Amerikanci drže reč Božiju? Ne, ne drže. Da li Srbi drže reč Božiju? Ne, ne drže. Da li drže Rumuni reč Božiju ili Nemci ili Turci ili Grci? Ne. Ko drži reč Božiju? Hrišćani. Da li su hrišćani oni drugi koji ne drže reč Božiju? Nisu. Koji greši, rob je grehu. 18. stih kaže dosta jasno, ne hvali se granama, ne hvali sam sebe. Ako li se pak hvališ, i ako si upao u takvu glupost, onda misli o ovome, ne nosiš ti korena, nego koren tebe. Nisi ti pronašao Hrista, Hristos je pronašao tebe. Nisi ti stvorio Hrista, Hristos je spasao tebe. Ali neko može da kaže, pa vidiš, no, oni su otpali, ti otpadnici, a ja sam nakalenjen, ja sam spašen, ja sam svet. Ta ćuti, nisi ti svet, Gospod je svet koji te osvećuje. Dobro, nevestvom su se odlomile, a ti verom stojiš. Ko ti je dao veru? Gospod ti daje veru. Nemoj se ponositi, nego se čuvaj. Jer kad Bog svoj sopstveni grana nije poštedeo, nije dozvolio da oni žive u neverstvu i da se i dalje nazivaju granama tog živog drveta, drveta života. Onda čuvaj se da ne prođeš i ti kao oni. Gledaj dobrotu i nepošteđenje. U stvari, gledaj dobrotu i pravdu Božiju. Dobrota Božja je neizmerna, a pravda Božja je neumitna. Gledaj tu pravdu Božju na onima koji su otpali, a na sebi dobrotu Božju. Ako ti ostaneš u toj dobroti, ako se ti okreneš na suprot Bogu, pravda Božja je na suprot tebi. Ako li ne ostaneš u dobroti Božjoj, bit ćeš odsečen i odbačen. I oni, ako ne ostanu u neverstvu, bit će odcepljeni od svoga neverstva i nakalemljeni ponovo na tu voćku, na to drvo života, na ono što je pitoma maslina, na ono što je reči Božijom održano i sačuvano. 24. stih daje kao jedan zaključak: kad si ti odsečen od rođene divlje masline i pricepio se na nerođenu pitomu maslinu, kamo li oni koji će se pricepiti na rođenu svoju maslinu? Šta kaže apostol Pavle? Da mi koji se nalazimo u milosti Božjoj, koji hodimo putem spasenja, treba da mislimo na to da Bog može da spase i one druge, da oni drugi koji još nisu spašeni imaju izvesne razloge ili možda osnove za spasenje, da budu priključeni u to spasenje više nego mi. To je ispravan način mišljenja. Ja sam najgori grešnik, nema na svetu većeg grešnika od mene, nijedan ne može mene da upropasti kao ja sam sebe, što mogu da upropastim. I ja najmanje zaslužujem spasenje od svih ljudi na svetu. A Bog je izabrao ono što je najnedostojnije, da na meni pokaže svoju veliku milost. 25. stih je bio predmet rasprave i različitih mišljenja kroz mnoge godine, verovatno kroz mnoge vekove, gde piše: braćo, neću da vam ovo ostane tajna, da je slepoća deo Izraelja. To znači, Izrael je uzeo sebi zaslepljenost i to će trajati dokle ne uđe u milost Božiju, zavet Božiju, u spasenje Božije, broj ne zna božaca koliko treba ili koliko je određeno. I gde je tačka suprotnih mišljenja u tome šta to znači dokle ne uđe broj ne zna božaca koliko je određeno? Da li to znači do kraja veka, do suda Božjega, Izrael kao narodnost, kao nacija ostaće zaslepljen kao i ostali ne zna božci, ili će doći jedno vreme kada će spasenje da se uskrati neznabošcima i samo Izraeljci će verovati, i onda u to vreme će Jevreji poverovati masovno. U masovno obraćanje Jevreja ja ne verujem i ne vidim u pismu razloga da se tako nešto može očekivati, da će Izraelji ponovo postati Božiji narod. I onda kad su bili Božiji narod, mali broj su bili Božiji narod, kao što ovde pokazuje u ovoj istoj glavi u početku, u drugom stihu piše: nije Bog odbacio svoj narod koji je unapred poznao ili koji je unapred odredio sebi na spasenje. Ili ne znate šta govori pismo za Iliju, kako se tuži Bogu na Izraelja, govoreći: Gospode, proroke tvoje pobiše, oltare tvoje raskopaše, evo ja sam sam ostao i oni hoće i mene da ubiju. Šta odgovara Gospod Bog proroku Iliji? Ostavio sam sebi 7000 ljudi koji nisu priklonili kolena pred Valom, drugim rečima koji su održali veru u pravoga Boga. Šta je 7000 na ceo narod jevrejski, izraelski, u kojem je prorok Ilija javljao reč Božiju? u petom stihu dobijamo odgovor na to pitanje, tako i u sadašnje vreme ostatak je po izboru blagodati. Po milosti Božje Bog spase one koji se njemu obraćaju i kad se uporedi taj broj sa onima koji ne veruju, čak i ako bi hiljade verovale, još uvek je to jedan mali ostatak. I kad on ovde kaže u 26. stihu, i tako će se spasti sav Izrael, i kao što je napisano, doći će od Siona izbavitelj i odvratit će bezbožnost od Jakova. Ko je taj izbavitelj koji je došao od Siona? To je Gospod Isus Hristos. On se javio u jevrejskom narodu, on je po telu Jevrejin od Jevreja. I koji su u njega verovali, ti su bili ostatak po izboru blagodati, i to je tako ostalo do današnjega dana. A jevrejski narod je izbirao slepoću mnogo puta kroz vekove pre dolaska Hristovog u telu na zemlju i pre njegovog javnog propovedanja i učenja. Kada su drugi proroci propovedali i učili, mnogo puta je narod Izraeljev izabrao sebi slepoću, a ne istinu, mračnost, tamu, bezbožnost, a ne pobožnost. Izabrali su sebi put propasti, a ne put spasenja, i tako su bili odvedeni u ropstvo asirsko, a judejci u ropstvo vavilonsko i tako dalje. I opet iz toga broja koji su odvedeni u ropstvo, neke je Gospod izabrao da budu verni, da se obrate i da budu spašeni, da bude to spasenje po izboru blagodati, po izboru Božje volje. I sve ovo nam je dano ovde nama koji smo od neznabožačkog naroda, koji smo neznabožci po poreklu, i kaže da ne budemo ponositi. Šta se događalo kroz mnoge vekove kad je to bilo izgledalo njima politički korisno? Vlasti i narodi su mrzeli Jevreje, proganjali Jevreje, zlostavljali su Jevreje kao neprijatelje. Zašto su to radili? Pa u mnogim tim slučajevima sveštenici, crkva su to pomagali, jer to je bilo politički odgovarajuće vlastodržcima. I ja mislim da nema većih bezbožnika i bezakonika u svetu ovome od onih koji čitaju Sveto pismo, uče druge Sveto pismo, a koriste to Sveto pismo za svoje prljave političke ciljeve. To su gadosti koje će Gospod kazniti i svojim sudom osuditi na večnu propast i na večnu muku. A takve stvari i takva dela ili nedela Gospod već sada u Svetom pismu rečima istine osuđuje. Na koji način će se spasti sav Izrael? Pa na taj način što nije ono Izraeljac koji je po telu od semena Avramova, nego je ono Izraeljac koji je od vere praoca našega Avrama. U 27. stihu piše šta je zavet Božiji. Ovo im je zavet moj, kad otmem njihove grehe, kad oduzmem, uklonim od njih grehe njihove. Šta znači? Onaj čovjek koji je ostavio greh i svet, koji ide putem Hristovog evanđelja, taj je u zavetu Božjemu. Ne onaj koji je napravio svečano obećanje, koji se javno odrekao sveta i greha. Da li je loše odreći se sveta i greha javno? Nije, to je dobro. Da li je loše napraviti obećanje i zavet Bogu? Ne, nije, to je sve dobro. Ali ona je u tom zavetu koji živi tako, ne koji obećava. U 28. stihu piše, po evanđelju Jevreji su neprijatelji, vas radi, neznabožac radi, a po izboru Božjemu ljubazni su otaca radi. Šta sad to znači? Nikom nije ostavljeno ni najmanje ponosa. Šta je bio kamen spoticanja Jevrejima? Da i neznabožci poveruju i da i neznabožci budu narod Božiji, da budu jednaki. To je nemoguće, to za njih neprihvatljivo. Mi Jevreji smo narod Božji, ostali su svi pogani. I tako je i bilo. Oni su bili narod Božji koji nisu tako govorili, koji su se čuvali od greha, koji su tvorili volju Božju. Ovi što se uzdižu i viču kako su oni nešto veliko i nešto važno i oni su jedini narod Božji, to su većinom grešnici. I oni nisu mogli da prihvate da, ne znam, Božci budu narod Božji i tako su postali neprijatelji Evanđelja. Zašto su postali neprijatelji Evanđelja? Jer su pre toga bili neprijatelji Božji prestupajući zakon. A onda kaže po izboru, to jest onaj broj koji je izabran i koji su se obratili, koji su poverovali Evanđelje, ti su ljubazni. Zašto Otaca radi? Zašto ne njih radi? Pa zato što niko sebi ne može pripisati zaslugu i vrednost za svoje obraćanje, nego Bog koji je praocima obećao tu milost i ispunio je tu milost na onima koji su potomci praotaca. I taj 29. stih to potvrđuje, Bog se neće raskajati za svoje darove i zvanje ili za svoja obećanja. Ono što je obećao, on će to ispuniti. Jer kao što su neznabožci pre svoga obraćanja bili suprotni Bogu, a kad su se obratili, onda su pomilovani kroz jevrejsko suprotćenje. Da nisu Jevreji progonili hrišćane, kad bi neznabožci čuli reči Evanđelja. Bog je sve tako uredio da svako zlo koje neprijatelj donese izađe na suprot neprijatelju i na slavu Bogu. I u vreme kad je ova poslanica pisana, pa i do današnjeg dana, oni od jevrejskog naroda, velika većina, neće da veruju i to pomilovanje i dalje se širi na neznabožce. Ali neznabožci su zato pomilovani da bi i Jevreji bili pomilovani. Drugim rečima, šta to znači? Ja sam zato primio Evanđelje, da to Evanđelje propovedam i posvedočim svakom Jevrejinu ili neznabožcu. 32. stih ponovo nas sve stavlja na istu visinu ili u istu nizinu, jer Bog zatvori sve u neverstvo da sve pomiluje. Jedan grešnik gledajući u to kazao, pa zašto Bog to radi, pa zašto on to dozvoli? Jedan obraćen, jedan duhovan čovjek gleda u sve to i on se divi delu Božjemu i kaže, o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjega, kako su neispitivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putovi. Ko pozna misao Gospodnju, ko je njemu mogao biti savjetnik ili komu napred nešto dao da bi mu Bog dugovao i vratio natrag? Jer je od njega i kroz njega sve i u njemu je sve, njemu slava u beskraj večnosti. Amin. To je način mišljenja i osjećanja duhovnog čovjeka. U svemu što Bog čini ili u svemu što se događa na zemlji, u svetu oko nas i što se događa u nama, treba da vidimo i da poznamo silu Duha Božjega. Na onima koji se suprote vidimo gnjev Božiji, na onima koji se obraćaju vidimo milost Božiju, a najviše tu milost Božju treba da vidimo i iskusimo u sebi, u svom obraćanju i u svom razvitku i napredovanju u veri u Hrista. 12. glava Rimljanima poslanice počinje na jedan vrlo zanimljiv način i verovatno bi mi trebalo mnogo vremena da to prikažem onako kako ja mislim da bi trebalo ili da bi se moglo prikazati, ali ja ću samo dati predlog onome koji to razgleda, koji to čita i koji sluša ove trake, da uzme knjigu Poslanicu Rimljanima i da razgleda ovaj prvi stih u svetlosti svega onoga što je ranije javljano. Prvi stih 12. glave ovako glasi: molim vas prema tome, prema čemu? Prema svemu ovome što je napred napisano. Molim vas prema tome, braćo, milosti Božje radi, da date tela svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, to da bude vaše duhovno bogomoljstvo. Šta to znači? U našem duhovnom bogomoljstvu telo je neophodno potrebno? Ne, nije. mi ćemo imati još mnogo veće duhovno bogomojstvo kad jednom budemo izvan ovoga tela. Ali šta nije moguće? Nije moguće biti uključen u duhovno bogomojstvo, a ostaviti svoje telo tamo negde pozadi. Uzet ću samo jedan mali primjer. Imamo oko nas velik broj organizacija. Ne moram da imenujem ni jednu. Ima ih mnogo i sve su slične. Na jedan ili drugi način, u manjem ili većem stepenu, šta su uradile organizacije ili grupe koje su nekada bile na vidljiv način, u velikoj meri odvojene od ostalog sveta? Priključile su se svetu. Ali na koji način su to uradili? Pa nekada niste mogli videti jednu prezbiterijanku, jednu baptistkinju, jednu metodistkinju, ženu skoro golu na javnom kupalištu, izmešani ljudi, žene staro, mlado, deca. To je bilo nemoguće. Ali onda šta su uradili? Pa bilo je potrebno da i oni i ovi koji se zovu pobožni, da oni isto tako uživaju nešto od ovoga života i od ove prirode. Je li to grešno? Ne, nije grešno. U redu je da čovjek koristi prirodna sredstva i da u svome životu ima izvesnog zadovoljstva, naročito ono što doprinosi ljudskom zdravlju. I onda oni su napravili njihova kupališta. I onda u početku na tom kupalištu ili je bilo određeno mesto za ljude, određeno mesto za žene, određeno mesto za decu, određeno mesto za starce. Ako to nije bilo moguće, bili su određeni dani. I na taj način su održavali izvestan red. Ali kasnije, kad su oni navikli na ugodnost i udobnost i bogatstvo ovoga života, a odvikli su se od čitanja Svetog pisma, od molitava, od zajedničkih sastanaka, kada su njihovi rukovodioci i učitelji postali bogati industrijalci i bankari i poslovni ljudi, sad je potrebno sve više i više zadovoljstva, a sve manje i manje reči Božije, i sad su oni svi kupaju zajedno, sad oni svi izlažu svoje telo pogledima drugih i oni isto tako gledaju na druge. Sada oni imaju isti taj procenat razvoda, isti taj procenat pokvarenosti, preljube, kurvarstva i svakih drugih zala u njihovoj grupi koje postoji u svetu. Zašto? Oni se nisu izmešali sa svetom, oni su još uvijek zasebna grupa. Oni su postali kao svet. Oni imaju sveti greh u sebi. Da su oni razgledali Sveto pismo i se toga držali, da je to bilo najvažnije, onda sve ovo ostalo bi bilo uključeno u to. Kakvo je naše duhovno bogomojstvo? Držati telo naše u pokornosti volji Božjoj. Odbaciti sve ono što je grešno, nečisto. Mogu da uzmem jedan drugi primjer. Kad neko kaže, a moj život se promenuo, o ja sad tako nalazim zadovoljstvo u veri i tako osjećam jedan mir i meni je tako dobro, ja osjećam ljubav prema Bogu, pa dobro, gospođo draga, nisi mogla do sad da primetiš da ta tvoja haljina na grudima je toliko otvorena da kad se ti malo sagneš ti pokazuješ svoje grudi ljudima okolo. Nije te sramota? Ne osjećaš da te reč Božja uči na pristojno ponašanje? O, pa znate li vi koliko jedna haljina košta? Pa nije to tako lako, nije tako jednostavno. O, dobro. Imala si onu drugu haljinu koja je bila nekako dotrajala, pa se poderala natrag na leđima. Nije ti bilo sve jedno pa da si kazala, pa znaš ti koliko jedna haljina košta, pa nosit će je makar i takvu kakva je. Taj otvor sad nije napred na grudima, nego je natrag na leđima. O, pa to niko ne radi. E, to je problem. Kad nešto hoću, to moram. Kad nešto neću, to ne mogu. O čemu se radi? Nije to duhovno bogomoljstvo. To je društveno bogomoljstvo. To je samovolja čovečija. Ovdje nas reč Božja uči da telo svoje držimo u pokornosti volji Božjoj, da telo svoje koristimo u službi volji Božjoj, da naše telo, naš život, vreme našeg života se na to troši da tvorimo volju Božju, da to bude jedna živa žrtva, da mi živimo po volji Božjoj, da ta žrtva bude sveta, mi smo odvojeni i posvećeni da služimo Bogu. Da ta žrtva bude ugodna Bogu, to znači da mi nalazimo zadovoljstvo u onome što je Bogu ugodno. To je naše duhovno bogomoljstvo. Uzalud neko govori o duhovnom životu ako se to ne pokazuje u telesnom životu. A kad se duhovni život pokazuje u telesnom životu, nije potrebno govoriti toliko mnogo o duhu, o otkrivenjima, o poznanju. Život sam pokazuje, način života pokazuje da li smo u Hristu ili smo u svetu i u grehu. On odmah objašnjava u drugom stihu šta to znači. Ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svoga. No neki ljudi misle da pobožnost je u tome da budemo 20 godina staromodniji od ostalog sveta, da držimo ono što je svet držao pre 20 godina. I to je još jedna laž, još jedna prevara Sotone, još jedan izgovor ljudske gluposti. Svet jede hranu i pije vodu, jel to znači da mi treba da prestanemo, da ne bismo bili kao svet? Ne, nego svet jede prekomerno, svet jede ono što je zlo zato što mu to čini trenutno zadovoljstvo. Svet pije da se opija ili svet pijucka da se truje, jer to je nekako došlo u modu. Tokom vremena su došli do tog stepena samouništenja ili upropašćivanja svoga zdravlja. To je ono što mi ne treba da radimo. Mi ne treba da živimo, da jedemo i da pijemo. Mi treba da jedemo i da pijemo da bismo živeli i radili ono što je volja Božja. Svet se zabavlja takmičenjem ko će biti veći, ko će biti bolji. Čime treba se zabavlja i hrišćani? Idemo da pomognemo onome kome je potrebna pomoć. Da posetimo onoga koji je bolestan u zatvoru ili u bolnici. Da damo uzajam onome koji ne može da vrati. I to sve ne radi toga da bismo mi pokazali kako smo mi dobri. Ne zato da u novinama može pisati, hej, taj i taj hrišćanin je uradio takvo dobro delo, divite mu se svi. Ne radi toga. Nego radi toga da bi onaj koji je u potrebi osjetio milost i dobrotu Božiju i da bi u svojoj nevolji se obratio Bogu, a ne odvratio od Boga. Kad mi razgledamo reč Božju i molimo se Bogu da nam otvori srce i um i da njegovu reč usadi u nas, da mi po tom pravilu živimo, da na taj način njemu služimo, onda mi dobijamo drugačiji um i srce, drugačije osjećanje i mišljenje. Onda dobijamo tu sposobnost da znamo šta je dobra i ugodna i savršena volja Božja i onda dobijamo jedno iskustvo kako je ta volja Božja zaista ugodna, zaista savršena, zaista dobra. To je novi život u Hristu. Jedna velika teškoća za sve nas, ja mislim. A ako nije za sve nas, za mene sigurno jeste. Ako ja nešto znam i ja učim nekoga koji ne zna, kako da ja budem ponizan i krota, kako da ja ne budem veći od njega, kako da ne držim sebe kao neku višu silu? Ovdje apostol kaže u trećem stihu na početku, jer kroz blagodat koja je meni dana, kažem svakome koji je među vama, da ne mislite za sebe više nego što valja misliti, nego da mislite u smernosti kao što je kome Bog udelio meru vere. Zašto on to govori? Kroz blagodat koja je njemu dana. I ja bih mislio o sebi više nego što valja misliti. I ja ne bih držao tu meru vere, nego po milosti Božje Bog mi je dao to što je potrebno da se čuvamo toga. To sad govorim za apostola, ne za sebe. Meni to još uvijek nedostaje, još uvijek mi to mnogo treba. Da mislim u smernosti kao što mi je Bog udelio meru vere. Da imam to na umu, ja sam niko i ništa. Da se sećam svojih pogrešaka, ali u isto vreme i milosti Božije. Šta je volja i namera neprijatelja? Prvo, da mi ne mislimo na svoje greške, da ne mislimo na svoje slabe strane, da se osjećamo silni i mudri, da nikog ne slušamo, nego da radimo ono što je naša volja. Ili, ako mislimo na naše slabosti i naše pogreške, da budemo potišteni, da budemo poništeni, da mislimo da nismo ni za šta i ne možemo ništa uraditi, da odustanemo od svakog posla i od svakog truda. I jedno i drugo je namera Sotone. U stvari, to su dva dela jedne iste namere. Radi šta bilo i misli šta god hoćeš, samo nemoj misliti ono što reč Božja uči i nemoj to raditi. To je volja neprijatelja. A šta je nauka našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista? Jesmo mi slabi, jesmo ni za šta, ali Bog je izabrao ono što je ništa da učini nešto i to nešto jako dobro. Znači, uzdamo se u milost Božiju, dobrotu Božiju. Kroz blagodat koja je meni dana, kažem svakome koji je među vama, da ne mislite za sebe više nego što valja misliti, nego da mislite u smernosti kao što je kome Bog udelio meru vere. Znam ja šta su moje greške i nedostaci. Nije to tajna, nije to sakriveno. Čak i svi drugi znaju, znaju možda i više nego ja. Ali neprijatelj bi hteo, telo, krv, telesne želje nas navode da zaboravimo na to i da se pretvaramo da smo nešto bolje. I onda on dalje kaže da ne misli niko za sebe da je on sve i sva, jer kao što u jednom telu imamo mnoge ude i svi udi nemaju jedan posao, tako smo mi u duhovnom smislu jedno telo u Hristu, a svaki pojedinac udi jedan drugome, ne svaki za sebe. U stvari u jednom telu, u sastavu jednog tela, svaki ud najmanje može pomoći sam sebi. Ruka ne može da pomogne sama sebi, ona može da pomogne drugoj ruci, nogama, glavi, celom telu. Noga nije stvorena zato da donosi sama sebe, nego da nosi celo telo. A oči ne mogu same da idu nikuda, ali mogu da gledaju kuda god noge idu. I tako, celo telo je namešteno tako da svaki pomaže drugome, da ne bude sebičnosti. Tako da ono što je Bog stvorio u mnogim slučajevima, u mnogim prilikama nas podsjeća šta bi trebala biti i šta u stvari je naša duhovna priroda u Hristu, u novom životu. Među ljudima često postoji zavist koja je seme neprijateljstva, koje dolazi od duha tame. On prorokuje, hoću i ja da prorokujem. Ovaj poji solo, hoću i ja da pojim solo. Pa uzalud ja hoću, ako mi to nije od Boga dano. Bog razdeljuje darove po svojoj volji. I svaki će najbolje uraditi da se služi onim darovima koji su mu od Boga dani, umjesto da pokušava da zanemari te darove i da se koristi darovima koji su dani drugome. U telu Hristovom, u duhovnom životu, pa i u telesnom životu, postoje velike razlike, raznovrsnost, postoji jednakost, ali ne jednoličnost. Svaki od nas je od velike vrednosti pred Bogom, jer je Isus Hristos bio žrtva za nas. Taj otkup određuje našu vrednost. Naša vrednost sama po sebi ne vredi ni pet para. svi darovi Božji dati su nam po Božjoj milosti. Nismo mi njih kupili, nismo mi njih zaslužili. Neko može da smatra, pa ja sam se rodio s time, pa šta onda ako si se rodio, nisi sam sebe rodio. Rodili su te tvoji roditelji, a njih su rodili njihovi roditelji. Celo čovečanstvo pripada Bogu. Mi smo njegova svojina, mi smo njegov posao, njegov rad, njegovo novo stvaranje za večni život.